الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث الشيخ رحمه الله تعالى كما في الدرس السابق عن تغسيل الميت، والحديث هنا عن صفة التكفين. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيه إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع وخمار وإزار ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محتسبا ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله: محرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويدها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. قال رحمه الله: خامسا تكفين الميت. وهذه المرحلة التي تلي التغسيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz membahas tentang tata cara memandikan mayit, beliau melanjutkan dengan tata cara mengkafani mayit. Beliau mengatakan yang kelima adalah mengkafani mayit. Yang lebih afdal dan lebih utama, laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain yang putih selain baju gamis dan sorban, sebagaimana kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah dimasukkan ke dalam kain tersebut, dan apabila jenazah tersebut dikafani dengan baju panjang dengan sarung dan satu lipat kain, maka tidak mengapa. Adapun jenazah perempuan atau wanita, maka dikafani dengan lima pakaian: baju panjang, kerudung, sarung, dan dua lapis kain. Dan yang wajib untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, adalah cukup satu lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Dan apabila jenazah tersebut adalah seorang muhrim, seorang yang sedang berihram, maka dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan dikafani dengan sarung dan selendang yang ia gunakan atau selainnya, dan tidak boleh ditutup kepalanya, juga wajahnya, dan tidak boleh untuk diberi wangi-wangian, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana keterangan dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mayat tersebut adalah seorang wanita yang sedang ihram, maka dikafani seperti jenazah yang lain dan tidak diberi wangian, juga tidak boleh ditutup mukanya dengan cadar, juga tidak boleh dipakaikan dua kaus tangan di tangannya. akan tapi wajahnya ditutup, juga kedua tangannya ditutup dengan kafan yang digunakan untuk mengkafaninya, sebagaimana yang telah dijelaskan tentang tata cara mengkafani mayit wanita. Dan anak kecil dikafani dengan satu lapis kain sampai tiga lapis. Juga anak kecil perempuan dikafani dengan menggunakan baju panjang dan dua lapis kain. Perkataan Syekh Ibn Baz rahimahullah yang kelima, takfinul mayit, mengkafani mayit, ini adalah langkah ketiga atau langkah berikutnya setelah memandikan mayit. Ya, setelah beliau menjelaskan tentang tata cara memandikan mayit, beliau menjelaskan tentang tata cara mengkafani mayit.
Qala rahimahullah, al-afdal an yukaffan ar-rajul في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بأثواب قطع من القماش طويلة تكفي كل واحدة منها أن يلف بها الميت. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة فيها إدراجا أن يوضع الميت على الثوب الأول ثم يلف به كاملا ثم الثاني يكون من تحت وهكذا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وإن كفن في لفافة واحدة فقط فلا بأس لأنه يحصل المقصود وهو ستر الميت.
Kemudian beliau rahimahullah mengatakan yang lebih utama bagi mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain putih selain baju gamis, baju panjang dan sorban, sebagaimana kafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaksud dengan kain di sini yaitu kain yang panjang yang cukup untuk setiap satu lapis kain tersebut cukup untuk menutup seluruh badan mayit. Dan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab bidin suhsahuliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain putih min kursuf dari kain katun. Laisa fiha qamisun wala imamah. Ya, selain gamis dan baju sorban. Dimasukkan mayit tersebut dimasukkan ke dalam kain tersebut, di pertama dimasukkan ke dalam lapis yang pertama, kemudian dilipat secara sempurna, begitu pula yang kedua di bawahnya dan seterusnya. Dan apabila dikafani dengan baju, sarung dan satu lipat kain maka tidak mengapa. Jadi boleh mengkafani mayit dengan satu lapis kain saja, karena yang diinginkan adalah menutup mayit tersebut.
Wal mar'atu tukaffanu fi khamsati athwab fi dir'in wa khimarin wa izar wa lifafatayn. Wa hadha zaid 'ala takfin ar-rajul. Lianna fi mubalagha fi satr al-mar'ah wal 'inaya bi satriha. Wa yatazid fi tazidu fi hayatiha 'ala ar-rajul fi al-satr لزيادة عورتها على عورته، فكذلك تكون حالها في الموت. يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم الدرع على الجسد، ثم الخمار على الرأس وما حوله، ثم تلف باللفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل. هذا هو الأفضل كما ذكر أهل العلم، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس. وقد ورد في ذلك حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عن أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عدد أكفان النساء 3 لفائف بيض كما جاء في حق الرجل، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولأن في إسناد الحديث المروي في هذا الباب مقالا.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mayit wanita atau jenazah wanita maka dikafani dengan 5 pakaian, yaitu baju, kerudung, sarung, dan 2 lapis kain. Dan ini lebih banyak daripada kafan jenazah laki-laki, karena kita harus menutup aurat wanita, dan aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat laki-laki ketika masih hidup. Maka begitu pula ketika sudah meninggal. Dimulai dengan mengkafani jenazah wanita dengan sarung yang menutupi aurat dan sekitarnya, kemudian baju yang dipakaikan di badannya, kemudian kerudung yang dipakaikan di kepalanya dan sekitarnya, kemudian dibungkus dengan 2 lapis kain sebagaimana yang dilakukan untuk jenazah laki-laki. Dan ini yang lebih afdal dan lebih utama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Namun apabila wanita atau jenazah wanita dikafani kurang dari apa yang disebutkan tadi, maka tidak mengapa. Di antara keterangan yang menjelaskan tentang apa yang disebutkan di atas, yaitu hadis Laila binti Qanif al-Thaqafiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku termasuk yang memandikan jenazah Ummu Kulthum, anak Rasulullah, anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia meninggal. Maka yang paling pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kami adalah sarung, kemudian baju, kemudian kerudung, kemudian selimut atau kain yang panjang. Kemudian dimasukkan jenazah Ummu Kulthum ke pakaian kain tersebut, kemudian kain berikutnya. Beliau mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat pintu yang memegang kafan anaknya atau putrinya dan memberikan kami 1 persatu. Berkata Ibnul Munzir rahimahullah, yang paling banyak yang didapatkan dari keterangan para ulama bahwasanya mayat wanita dikafani dengan 5 pakaian. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jumlah kafan wanita hanya 3 lapis kain putih sebagaimana kafan laki-laki. Karena secara asal hukum antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan juga di sebagian sanad hadis yang meriwayatkan 5 pakaian itu ada yang melemahkannya.
Wal wajib fi haqqil jami' thawbun wahid yasturu jami' al-mayyit. الأكمل والأتم كما تقدم أن يكفن في 3 أثواب كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتيسر حصل مقصود بثوب واحد يستر جميع الميت. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شأن الرجل الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2 ثوب ولا تمسوه طيبا أو تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وفي رواية مسلم ولا وجه ولا يطيب كما تقدم في الحديث ولا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث على هيئته التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة الفضيلة كما تقدم في مجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها من النساء كما تقدم لكن لا تطيب لأن الطيبة من المحظورات ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يدها بقفازين ولكن يغطى وجهها وبدنها بالكفن الذي كانت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة لأن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتها فكذا بعد موتها.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib untuk semuanya yaitu kafan semuanya hanya satu lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Namun yang lebih sempurna dan yang lebih baik sebagaimana apa yang telah kita sebutkan yaitu mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain sebagaimana kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila sulit untuk mendapatkan 3 lapis kain maka cukup dengan 1 lapis kain yang menutup seluruh badan jenazah tersebut. Dan jika mayit tersebut adalah seorang yang sedang ihram maka dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara kemudian dikafani dengan sarung dan selendang yang ia pakai atau selainnya dan tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menutup kepala dan wajah seorang yang diinjak seorang yang sedang ihram dan diinjak oleh untanya. Beliau mengatakan iksiluhu bima'in wasidir wa kafinuhu fi thawbaini wa la tumissuhu tiba wa la tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya. Beliau mengatakan mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan kafani dia dengan 2 lapis kain dan janganlah kalian memberinya wangian dan janganlah kalian menutup kepalanya karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dalam riwayat Muslim beliau mengatakan wala wajhah dan juga tidak boleh menutup wajahnya. Juga tidak boleh untuk diberi wangian sebagaimana yang datang dalam keterangan dalam hadis wala tumissuhu tiba dan janganlah kalian memberinya wangi-wangian. Karena pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah ya sebagaimana keterangan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dalam kondisi ketika ia meninggal dan ada tanda bahwasanya dia sedang melakukan ibadah haji. Dan ini menunjukkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan pada kajian-kajian sebelumnya yaitu seorang yang mati syahid pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih mengalir. Dan apabila mayit tersebut adalah seorang wanita yang sedang ihram maka dikafani sebagaimana jenazah wanita yang lain akan tapi tidak boleh untuk diberi wangian karena memakai wangi-wangian termasuk larangan-larangan ihram dan tidak boleh ditutup mukanya dengan cadar juga kedua tangannya dengan 2 kaos tangan akan tapi tetap harus ditutup mukanya dan kedua tangannya dengan kafan yang digunakan untuk mengkafaninya sebagaimana telah dijelaskan tentang kafan wanita ya karena seorang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan cadar juga tidak boleh menggunakan 2 kaos tangan. Dan jenazah anak laki-laki yang masih kecil adalah 1 lapis kain sampai 3 lapis kain. Adapun jenazah anak perempuan, anak kecil perempuan maka dengan 1 baju dan 2 lapis kain. Karena anak wanita tidak dibutuhkan untuk dipakaikan kerudung sebagaimana ketika ia hidup. Maka begitu pula ketika ia mati tidak dipakaikan kerudung.
سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق غسل زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. ذكر رحمه الله في هذه المسألة السادسة من الذي يتولى تغسيل الميت. قال رحمه الله: حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، أي بعد الأب والجد الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. الأولى وصيتها، فإن لم يكن فالأم، وإن علت ثم البنت، وإن نزلت ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عمتها ثم خالتها إلى آخره. وللزوجين لكل واحد منهما أن يغسل الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا غسل زوجته فاطمة، فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.
Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, poin yang keenam, yang paling berhak untuk memandikan mayit dan mensolatinya serta memakamkannya adalah orang yang diwasiatkan untuk perkara tersebut. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian keluarga yang dekat dari asabahnya dari laki-laki. Dan yang lebih berhak untuk memandikan jenazah wanita adalah wanita yang diwasiatkan untuk hal tersebut, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian keluarganya yang dekat dari para wanita. Dan untuk dua suami istri, maka suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya ketika meninggal, dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Pada poin ini Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan dalam poin keenam, siapa yang berhak untuk memandikan mayit. Beliau mengatakan yang paling berhak untuk memandikan, mensolati dan memakamkan adalah orang yang diwasiatkan untuk hal tersebut. Karena wasiat adalah hak seorang yang telah meninggal, maka didahulukan dari selainnya. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian keluarganya yang dekat dari asabahnya untuk laki-laki. Ya, setelah bapak, maka yang berhak adalah kakek, kemudian anak-anaknya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian paman-pamannya. Adapun untuk mayit wanita, maka yang paling berhak memandikannya adalah orang atau wanita yang diwasiatkan untuk memandikan jenazah tersebut, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian keluarga terdekatnya dari kalangan wanita. Maka yang paling berhak memandikan jenazah wanita adalah orang yang wanita yang diwasiatkan untuk hal tersebut. Jika tidak ada orang yang diwasiatkan, maka ibunya, begitu seterusnya ke atas, neneknya dan neneknya, neneknya, kemudian anak perempuannya atau cucu perempuannya dan cicit perempuannya, dapat saudari seibu atau saudari kandung, kemudian bibinya dari bapaknya atau bibinya dari ibunya dan seterusnya. Adapun suami istri, maka keduanya boleh memandikan yang lain, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya dan sahabat Ali radhiyallahu anhu memandikan istrinya Fatimah. Maka seorang suami boleh memandikan istrinya apabila meninggal dan seorang istri boleh memandikan suaminya apabila suaminya meninggal.
Wa baqiya al-hadith an sifat as-salat 'ala al-mayyit wa ad-du'a lahu wa hadha yu'ajjal ila liqa al-ghad bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
Ya, yang tersisa dari pembahasan kita yaitu tata cara mensolati mayit dan mendoakannya, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Naam. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran di sore hari ini, dan Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan Ikhwatul Islam. Untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Silakan kami buka kesempatan terlebih dahulu dari pertanyaan melalui penelpon 0218236543 bagi Anda yang sudah masuk, dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Syekh di kesempatan sore hari ini. Baik, kami coba sapa saja. Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak?
Pak Mul di Medan.
Pak Mul, silakan pertanyaannya.
Seandainya istri atau suami meninggal dunia, salah seorangnya mewarisinya, kemudian menyolatkan dan mengantarkannya ke kuburan sampai selesai. Kemudian setelah di kuburan itu, si suami atau si istri mengajari talqin kepada ruh almarhum ataupun almarhumah. Apakah bisa membantu itu Ustaz? Membantu Ustaz.
Mengajari talqin di kuburan maksudnya Bapak?
Ya.
Mengajari talqin di kubur maksudnya? Setelah ya, dikuburkan?
Bahwa mendoakanlah.
Mendoakan. Menyampaikan nasihat di kuburan begitu ya Pak ya?
Agar dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat maut itu.
Oh begitu, baik. Baik.
Apakah bisa? Kemudian Ustaz, seandainya sudah beda alam ini Ustaz, suami istri ini, apakah bisa bertemu, apakah melalui mimpi atau ada nasnya Ustaz?
Iya.
Berjumpa gitu Ustaz.
Baik. Terima kasih Pak Mul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Mul di Medan. Kami ulangi Ustaz karena kurang jelas barangkali. Pertanyaan beliau yang pertama, setelah penyelenggaraan jenazah yang dilakukan oleh suami istri terhadap pasangannya, bolehkah bagi suami istri tersebut mengikuti sampai kuburan, dan setelah penguburan selesai maka mentalkin, beliau bilang demikian, agar yang dikubur tersebut, mayit yang di dalam kuburan terbantu di dalam menghadapi pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Yang kedua, setelah beda alam, apakah suami istri masih bisa bertemu arwahnya dengan yang sudah masih hidup melalui mimpi? Apakah ada nas yang sahih untuk hal ini? Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mul tadi Ustaz.
Soal هذا السائل الكريم يتكون من عدة فقرات. أولا فيما يتعلق بالتغسيل، فعرفنا أن الرجل يغسل زوجته مثل ما حصل من علي في تغسيلها لفاطمة، وللمرأة أن تغسل زوجها كما حصل من أبو بكر في تغسيله لزوجته، فهذا جائز وهذا جائز. هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى.
Pertanyaan yang bagus, dan ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan ini ada mungkin 3 pertanyaan. Dan yang pertama tentunya kita telah sebutkan bahwasanya boleh bagi suami memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Dan ini ada keterangannya dari para sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dimandikan oleh istrinya dan sahabat Ali memandikan istrinya. Sahabat Abu Bakar dimandikan oleh istrinya dan sahabat Ali memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha.
Amma ma yata'allaq bi ittiba' al-janazah, فالرجل يتبع جنازة زوجته ويشارك في دفنها. وأما المرأة فليس لها أن تتبع الجنازة ولا تشارك في الدفن، لأن المرأة منهية عن ذلك، منهية عن اتباعي الجنائز.
Adapun yang berkaitan dengan mengikuti atau mengiringi dan mengantar jenazah, maka suami boleh untuk mengantar jenazah istrinya ke pemakaman dan boleh untuk ikut serta memakamkannya atau masukkannya ke dalam kuburnya. Sebaliknya, istri tidak boleh untuk mengiringi jenazah suaminya dan tidak ikut memakamkannya karena wanita dilarang untuk melakukan hal tersebut.
Amma at-talqin al-mayyit fa huwa naw'an. Talqin 'inda hudur al-wafat. Yulaqqal la ilaha illa Allah. Wa hadha thabit fi as-sahih an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam laqqinu mawtakum, ya'ni min hadaratuhu al-wafah. ويلقنه ليقولها وراءه حتى تكون آخر كلامه. أما بعد الموت وخروج الروح سواء في البيت أو عند التغسيل أو بعد الدفن أو عند الدفن، فهذا لا أصل له ولا دليل عليه فلا يفعل، بل عده أهل العلم في جملة البدع لأنه لا دليل عليه ولا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Adapun yang berkaitan dengan mentalkinkan mayit, maka talkin ini ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, mentalkinkan ketika mayit tersebut dalam keadaan sakaratul maut, yaitu ditalkinkan la ilaha illallah. Maka ini adalah talkin yang disunnahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang sakarat di antara kalian dengan la ilaha illallah, agar supaya ucapan terakhir yang diucapkan dalam hidupnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Adapun setelah mayit tersebut meninggal dan ruhnya telah keluar dari jasadnya, baik itu di rumahnya atau baik itu setelah dimandikan atau sebelum dimandikan di rumahnya, di kuburan atau dimanapun, maka tidak disunahkan untuk ditalkinkan lagi setelah meninggal. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwasanya ini termasuk bid'ah karena tidak ada dalil dan contohnya dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jazakallahu khairan syekh. Pertanyaan berikutnya, sealun akhir dari pesan singkat, ada beberapa pertanyaan terkait dengan hukum otopsi bagi mayit seorang muslim untuk mengetahui penyebab sakit atau penyebab meninggalnya, sehingga bermanfaat untuk penelitian atau pengembangan ilmu kesehatan dengan membedah salah satu atau sebagian dari tubuhnya yang sudah wafat tersebut. Apakah diperbolehkan secara syariat Islam? Jazakallahu khairan syekh.
هذا إذا دخل في الضرورات، فالضرورة لها أحكامها وتقدر بقدرها. فإذا دخل هذا الباب في باب الضرورة من أجل كشف الجريمة أو نوع الإجرام، أو إذا دخل في هذا الباب فتفعل بعض الأمور التي تلجأ إليها الضرورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، ونلتقي بإذن الله على خير في لقائنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ya, jawaban beliau, hafizahullah, hukum tentang hukum otopsi ini apabila masuk dalam bab darurat, tentu ini disesuaikan dengan kadarnya, ya, tidak berlebihan. Dan bab darurat ini tentu membolehkan apa-apa yang sebenarnya dilarang. Ya, di antara contoh darurat, yaitu apabila perlu diperiksa di otopsi untuk mengetahui suatu kriminal yang terjadi yang tentu harus dilakukan otopsi, maka dilakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan, karena bab darurat adalah bab yang membolehkan apa-apa yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.